Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Româna are două cuvinte omonime ban. Conform dicționarului explicativ al limbii române, ban 1 înseamnă monedă, iar ban 2 înseamnă mare dregător în țara românească. Există legătură între cele două cuvinte? Părerile sunt împărțite. În Dex sunt tratate ca două cuvinte fără legătură unul cu altul. Primul este considerat de origine necunoscută, iar pentru al doilea se trimite la maghiarul ban, alții cred însă că numele monedei provine de la numele demnitarului. Se știe sigur că ban, monedă, apare în texte din toate regiunile românești încă din secolul al XVI-lea. Înainte de aceste atestări, în trei documente slavo-române din 1413, 1422 și 1424, din țara românească este confirmată existența unei monede cu numele de ban. În sfârșit, se știe că domnul țării românești a bătut monedă proprie în 1365 și că în prima jumătate a secolului al XV-lea avea două monede, ducatul și banul. Termenul ducat este de origine italiană, iar ban, monedă, pare a fi o creație românească. Termenul este absent ca nume de monedă în alte țări. Ea nu a avut ca punct de plecare vreo activitate a banului Olteniei, care era dependent de domnul țării românești și nu bătea monedă proprie. De unde vine atunci și cât de veche este denumirea ban, monedă? Prima explicație dată în dicționarul Academiei este o ipoteză a lui Sextil Pușcariu, care presupune o rădăcină preromanică, ban însemnând viața, de unde provine și a românul a băna, adică a trăi. Din punct de vedere semantic, ar trebui presupus un sens al lui ban, însemnând vite, ca latinescul vita, însemnând viață, care în românește a dat vită, și apoi bani, ca latinescul pecus, oaie, turmă, ajungând la pecunia, bogăție, avere. Explicație prea ingenioasă pentru a fi acceptată. A doua ipoteză presupune că este un împrumut de origine germanică, ban provenit din latina medievală banus, însemnând legătură sau raport, și exprima plata obligațiilor contractuale cu bani. Este o explicație propusă de Wartburg. În documentele latinești din Galia din secolele 8-13 apar expresii ca banum componere, a plăti o amendă în bani, banum levare, a încasa o amendă în bani. Acest termen a circulat în Europa ajungând și în regatul Ungariei, față de care micile voievodate românești anterioare întemeierii principatului țării românești s-au aflat în timp în raporturi de dependență politică. Termenul banus, amendă în bani, ar fi putut să devină cuvânt popular la români cu sensul de ban sau monedă. A treia ipoteză, cea mai plauzibilă, leagă cele două cuvinte, ban monedă și ban dregător. Ban monedă a apărut la banii din Croația și Slovenia, care în secolul al XIII-lea au obținut de la regii Ungariei dreptul să bată monedă proprie. Acea monedă s-a numit denarii banales sau bani și au circulat în regiunile locuite de români după 1270. Termenul a devenit denumire generică pentru noțiunea de ban. Când domnul țării românești a început să bată monedă proprie la 1365, și-a numit moneda ban, folosind un nume ce circula cu aproape un secol înainte. Cât privește etimologia lui ban dregător, se acceptă că originea sa îndepărtată este mongolă, probabil avară. Exista un cuvânt avar, baian, om bogat înstărit, care a pătruns la slav și bizantin. De la slavii meridionali, unde apare ban dregător, a pătruns în maghiară, ban, și de acolo l-am luat și noi. N-ar fi singurul cuvânt avar pătruns prin intermediul slavei în română. Dicționarul Academiei îl citează și pe jupân. Care este diferența fundamentală dintre atitudinea etică și atitudinea politică? Ambele sunt modalități de a examina ceea ce facem, adică ce folosință dăm libertății noastre, dar etica este mai întâi de toate o perspectivă personală, pe care individul o adoptă ținând seama doar de ceea ce este mai bine pentru bunul lui trai într-un moment determinat și fără a spera să-i convingă și pe ceilalți că așa e mai bine și mai satisfăcător omenește să trăiești. Putem spune că în etică ceea ce contează este să fii de acord cu tine însuți și să ai curajul inteligent de a acționa în consecință, acum și aici. Nu este cazul să amâni atunci când este vorba de ceva ce îți convine deja, pentru că viața e scurtă și nu poți trăi lăsând mereu ca lucrurile bune să vină mâine. În schimb, atitudinea politică urmărește alt tip de acord. Acordul cu ceilalți, coordonarea, organizarea între mai mulți, a ceea ce îi afectează pe mai mulți. Când gândesc moral, nu trebuie să mă conving decât pe mine însumi. În politică este neapărat nevoie să conving sau să mă las convins de alții. Și dat fiind că în chestiunile politice nu este vorba doar de viața mea, ci de armonia în acțiune între viața mea și cea a multora, timpul politicii are o întindere mai mare. Nu contează doar strălucirea orbitoare și stringentă a lui acum, ci și perioadele mai lungi, planificarea a ceea ce va fi mâine, un mâine când eu poate nu voi mai fi, dar în care vor trăi cei pe care îi iubesc și în care poate dăinui ceea ce am iubit. Rezumând lucrurile, efectele acțiunii morale, care depinde numai de mine, le am, ca să zic așa, la îndemână. Deși uneori mi-e greu să aleg și nu îmi este limpede ce trebuie să fac mai întâi. În schimb, în politică trebuie să țin seama de voința multor altora și de aceea bunelor intențiile este foarte greu să-și găsească drumul, iar timpul este un factor foarte important în stare să strice ceea ce a început bine sau să nu ducă niciodată la bun sfârșit ceea ce am încercat să realizăm. Pe terenul etic, libertatea individului se rezolvă în acțiuni pure și simple, în timp ce în politică este vorba de a crea instituții, legi, forme durabile de administrare. Mecanisme delicate, care se strică ușor sau care nu funcționează niciodată chiar așa cum speram. Vreau să spun că relația eticii cu viața mea personală e destul de evidentă, dar politica îmi devine imediat străină, și eforturile pe care le fac pe acest teren dau de regulă greș. În plus, majoritatea chestiunilor politice au de-a face cu oameni foarte depărtați și diferiți în aparență de mine. e bine să mă interesez de bunăstarea celor care îmi sunt apropiați, dar să trăiesc depinzând de niște oameni pe care nu-i voi cunoaște niciodată, nu este oarecum exagerat? Curios cum se schimbă vremurile. De mult, dar nu foarte de mult, regula era să te interesezi de politică, să te emoționezi în fața marilor lupte revoluționare și să percepi problemele care se petreceau la mii de kilometri distanță ca pe ale tale. Etica, în schimb, o consideram ca pe ceva ce ține de preoți, doar puțin mai mult decât un ansamblu ipocrit de fandoseli mic-burgheze. Nu se admitea altă morală decât cea de a acționa politic așa cum se cuvine. Nu erau puțini cei ce gândeau, deși poate fără să o recunoască de-a dreptul, că nobilul scop politic scuză mijloacele, oricât de imorale le-ar putea părea acestea celor temători. Puțini erau cei care acceptau părerea marelui scriitor francez Albert Camus, părerea asupra căreia voi reveni, după care, citez, în politică, mijloacele trebuie să scuze scopul, am încheiat citatul. În schimb, acum este mult mai ușor să-i faci pe tineri să se intereseze de reflecții morale decât să le deștepți curiozitatea politică. Fiecare știe mai mult sau mai puțin limpede că trebuie să se ocupe de sine însuși și, în cazul cel mai fericit, să încerce să se comporte decent, cât despre lucrurile comune, despre ceea ce ne afectează pe toți, despre legi, drepturi și îndatoriri generale, ne complică viața. De mult, dar nu foarte de mult, era subînțeles că a fi bun din punct de vedere politic însemna că ai voie să nesocotești morala de zi cu zi. Acum pare a se accepta ideea că dacă încerci să te comporți etic în viața privată, înseamnă că faci destul și că nu mai trebuie să te preocupe problemele publice, adică politice. Mă tem că niciuna dintre aceste atitudini nu este cu adevărat înțeleaptă, integral înțeleaptă. Viața omenească nu admite simplificări abuzive și este importantă o viziune de ansamblu. Perspectiva cea mai adecvată este cea care ne lărgește cel mai mult, nu cea care tinde să ne miniaturizeze. Pentru că noi nu suntem bonsai, cu atât mai drăguți, cu cât mai scurtați. Deși, evident, nu suntem nicio simplă unitate în pădure, aceasta fiind în cazul de față singura care contează. Cred că greșesc atât cei care ne sacrifică în favoarea pădurii, cât și cei care ne izolează și ne tot tund ca să ne facă mititei și frumușei, fără nicio legătură cu toate milioanele care trăiesc în jurul nostru. Viața fiecărui om este irepetabilă și de neînlocuit. Cu fiecare dintre noi, oricât de umili am fi, se naște o aventură a cărei demnitate rezidă în faptul că nimeni altul nu va putea să o retrăiască la fel. De aceea susțin că fiecare are dreptul să se bucure de viața lui cât mai complet omenește posibil, fără a o sacrifica națiunilor sau măcar întregii omeniri în suferință. Dar pe de altă parte, pentru a fi umani în sensul plenar, trebuie să trăim între oameni. Vreau să spun, nu doar ca oameni, ci și cu oamenii. Adică în societate. Dacă mă dezinteresez de societatea omenească din care fac parte și care în ziua de azi cred că nu mai are dimensiunea cartierului meu, nici pe cea a orașului meu, nici a țării mele, ci cuprinde lumea întreagă, măcar să fiu atât de înțelept precum pasagerul unui avion condus de un pilot beat, sub amenințarea unui sechestrator nebun înarmat cu o bombă, văzând că a căzut unul dintre motoare, etc., etc., care în loc să se unească cu restul călătorilor sobri și înțelepți pentru a încerca să se salveze, se apucă să fluiere privind pe geam sau îi cere stewardezei tava cu mâncare.
Poartă spre artă.
Grecii antici îl numeau idiotes pe cel care nu se băga în politică. Cuvântul însemna persoană izolată, care nu are nimic de oferit celorlalți. Obsedat de mărunțișurile propriei sale case și manipulat în definitiv de către toți. De la acest idiotes grecesc derivă idiotul nostru actual, care nu mai trebuie să explic ce înseamnă. Fernando Savater spunea că singura obligație morală pe care o avem este să nu fim imbecili, în diferitele forme de imbecilitate care ne pot strica viața, imbecil fiind un cuvânt provenit de la termenul latinesc bacillus, însemnând baston, imbecil reprezentând așadar o persoană care din punct de vedere etic nu poate sta pe propriile sale picioare și se bazează tot pe elemente din exterior. Vom reflecta așadar, astăzi, asupra faptului fundamental că noi oamenii nu trăim izolați și solitari, ci împreună și în societate. Asta înseamnă putere și organizare, ajutor reciproc sau exploatarea celor slabi de către cei puternici, egalitate, drept la indiferență, război, pace, obediență și revoltă. Deschidem ochii și privim în jurul nostru ca și cum ar fi prima oară. Ce vedem? Cerul pe care strălucește soarele sau plutesc norii, copaci, munți, râuri, animale, marea cea mare? Nu. Mai întâi vom vedea altă imagine. Cea mai apropiată nouă, cea mai familiară în sensul propriu al termenului dintre toate. Prezența umană. Primul peisaj pe care îl vedem noi oamenii este chipul și urma altor ființe ca noi. Zâmbetul matern, curiozitatea unor ființe care seamănă cu noi și care se agită în preajma noastră, pereții unei încăperi, modestă sau somptuoasă, dar întotdeauna făcută sau măcar aranjată de mâini omenești, focul aprins pentru a ne încălzi și a ne proteja, scule, podoabe, mașini, poate operă de artă, pe scurt, ceilalți și lucrurile lor. A veni pe lume înseamnă a intra în lumea noastră a oamenilor. A fi pe lume înseamnă a fi printre oameni, a trăi, bine, mai puțin bine, chiar și rău, în societate. Dar societatea aceasta care ne înconjoară și ne îmbibă, care ne va da chiar formă, pentru că va forma obiceiurile minții noastre și îndemânările sau rutinele corpului nostru, nu se compune doar din persoane, obiecte și clădiri. Este o rețea de legături mai subtile sau, dacă preferați, mai spirituale. Se compune din limbaj, din memorie împărtășită, din moravuri, din legi. Există obligații și sărbători, interdicții, premii și pedepse. Unele comportamente sunt tabu, altele merită aplauze unanime. Prin urmare, societatea păstrează informații, foarte multe informații. Creierele noastre umane puse în mișcare de limbaj încep să înghită de când suntem mititei toată informația de care sunt în stare, digerând-o și înmagazinând-o. A trăi în societate înseamnă a primi în mod constant știri, ordine, sugestii, glume, rugăminți, tentații, insulte sau declarații de dragoste. Societatea ne stimulează, ne scoate din pepeni, dar societatea ne permite și să ne relaxăm, să ne simțim pe un teren cunoscut, ne ocrotește. Pădurea, marea, deșerturile au și ele legile lor, forma lor proprie de funcționare, dar nu sunt în slujba noastră și ne pot fi adesea ostile, ne pot pune în pericol, ba chiar pot fi letale. Se presupune că societatea e gândită de oameni ca noi și pentru oameni ca noi. Îi putem înțelege motivele de organizare și le putem folosi în beneficiul nostru. Spun se presupune, pentru că uneori în societate există lucruri la fel de inexplicabile și de ucigătoare ca și cele mai rele din junglă sau de pe mare. Probabil că evreii închiși de naziști în lagărele de concentrare sau cei mulți la număr care suportă astăzi ororile războiului sau ale persecuției, politice, religioase sau de altă natură, nu s-ar imagina mai nefericiți în plin deșert sau pe o insulă îndepărtată, bântuită de furtuni. Cu toate acestea, rămâne cert faptul că modul cel mai natural de viață pentru oameni este chiar societatea. Nu este vorba de a alege între natură și societate, ci de a recunoaște că natura noastră este societatea. În mijlocul pădurii sau printre valuri este posibil să ne simțim uneori pentru un timp limitat în largul nostru, dar în societate ne simțim în definitiv noi înșine. Suntem produsele biologice ale naturii, dar prin societate suntem omenește produse, producători și, în plus, complici. Acesta trebuie să fie motivul pentru care suportăm mai resemnați inconvenientele naturii decât pe cele ale societății. Primele le resimțim ca pe ceva neplăcut sau amenințător, celelalte reprezintă o trădare. Prima problemă de rezolvat, sau primul motiv de mirare, dacă preferați, societatea ne servește, dar trebuie și să o servim, este în slujba noastră, dar numai în măsura în care ne resemnăm sau ne punem în slujba ei. Fiecare avantaj pe care îl oferă, protecție, ajutor, companie, informație, distracție, etc., este însoțit de îngrădiri, instrucțiuni și exigențe sau reguli de folosire, de impuneri. Mă ajută, dar în felul ei, fără să mă întrebe cum aș dori eu personal să fiu ajutat. Și în majoritatea cazurilor, dacă îi pun bețe în roate sau dacă îi refuz ajutorul, mă pedepsește într-un fel sau altul. Într-un cuvânt, față de societatea celorlalți oameni, nu am cum să păstrez distanța. Sunt în permanență angrenat în ea cu trup și suflet, de multe ori mai mult decât aș dori. Când omul își dă seama de acest lucru, mai întâi în copilărie instinctiv, apoi în adolescență în mod mai conștient, se simte iritat și are tendința de a se revolta. Nu eu am inventat toate regulile și obligațiile acestea și nici nu mi s-a cerut părerea asupra lor. De ce să le respect? De unde vin? Pot fi schimbate pentru a fi mai pe gustul meu? Ajungem acum la unul dintre punctele importante ale chestiunii și a tot ceea ce voi încerca să spun în ediția viitoare. Dacă am fi într-un film, acum ar răsuna tobele. Taram-tam-tam, atenție! Legile și impunerile societății nu sunt mai mult, dar nici mai puțin decât convenții. Oricât de vechi, de respectabile sau de redutabile ar părea, nu sunt o parte inamovibilă a realității, ca de exemplu gravitația, și nici nu țâșnesc din voința unui zeu misterios. Au fost inventate de oameni, răspund unor scopuri umane inteligibile și pot fi modificate sau abolite printr-o nouă înțelegere între oameni. Desigur, nu trebuie să confundăm convențiile cu capriciile, nici să credem că un lucru convențional este un lucru lipsit de importanță sau de substanță, o bagatelă care poate fi suprimată fără a acorda prea mare atenție. Unele convenții, să porți cravată pentru a putea intra într-un anumit restaurant sau șosete albe ca să poți dansa într-un anumit club, exprimă doar prejudecăți destul de inepte, e adevărat, dar altele, să nu-ți ucizi semenul sau să te ții de cuvântul dat, de exemplu, merită o apreciere mult mai mare. Nu toate convențiile sunt facultative. Multe dintre ele au efecte decisive asupra vieții noastre și gândiți-vă. Dacă nu am avea nicio convenție, chiar niciuna, limbajul însuși fiind convențional, n-am ști să trăim. Dar despre convenții, obiceiuri și legi voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase.